Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Саміт Євросоюзу щодо Росії доходить висновку. Потрібна тверда позиція, проте без жодних санкцій.
We want to give now a clear message to Russia. We need cooperation with Russia, but on the basis of our principles.
Віце-президент Сполучених Штатів Дік Чейні відвідає Грузію, Україну та Азербайджан.
Послати такого, як Чейні, означає показати, чого хочуть прихильники жорсткого курсу. І це те послання, яке мають зрозуміти люди на зразок прем'єр-міністра Росії Путіна.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Отже, в Брюсселі сьогодні відбудеться саміт Європейського Союзу щодо ситуації в Грузії. На цей час саміт ще не відбувся, і напередодні його Росія застерегла Захід не підтримувати владу Грузії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також закликав накласти ембарго на постачання зброї до Грузії. Протиставляючи президента Грузії Міхаїла Саакашвілі і грузинський народ, Лавров заявив:
"Якщо США і їх союзники в кінцевому рахунку виберуть
Якщо США і їхні союзники врешті оберуть не власні національні інтереси, не візьмуть до уваги інтереси грузинського народу, а оберуть режим Саакашвілі, який так нічому й не навчився, то це буде помилкою дійсно історичного масштабу. Посол Грузії у Франції пропонує дати Росії останній шанс повністю виконати мирну домовленість у Грузії. Він вважає, однак, що Росію таки варто покарати за її дії на Кавказі, щоб вона зрозуміла, що за агресію треба розплачуватися. Грузини закликають Євросоюз дати сувору відповідь Росії. Десятки чи й сотні тисяч людей влаштували сьогодні живий ланцюг у центрі столиці Грузії Тбілісі, щоб заохотити Євросоюз до рішучих дій через війну Росії з Грузією минулого місяця. Великі демонстрації відбулися по всій групі. Демонстрації провела і грузинська діаспора, і друзі Грузії у низці міст світу. Зокрема, такі демонстрації відбулися сьогодні в Києві, в Лондоні чи в Афінах. Європейський Союз міг би послати місію цивільних спостерігачів до Грузії. Про це говорив сьогодні координатор зовнішньої політики ЄС Хав'єр Солана. За його словами, така місія розташувалась би в першу чергу на території власне Грузії, але не на території її сепаратистських регіонів, що їх нині контролює Росія. Ніколя Саркозі готовий ще раз відвідати Москву та Тбілісі. Такий візит президента Франції до двох столиць міг би допомогти вирішенню конфлікту між Росією та Грузією, заявив напередодні саміту Євросоюзу прем'єр-міністр Франції Франсуа Фі. Він також повідомив, що на саміті французький президент виступить із новими ініціативами, однією з яких і буде його поїздка до Москви та Тбілісі. Фіон підтвердив, що питання санкцій проти Росії на порядку денному саміту не стоїть. А тим часом більшість поляків підтримує санкції ЄС проти Росії. За опитуванням польської газети «Дженнік», цього хотіли б 53% опитаних. 30% висловилися проти санкцій. Британія ж закликала зупинити переговори про партнерство Євросоюзу з Росією. Речник прем'єр-міністра Великої Британії Гордона Брауна заявив думку свого керівника про те, що його країна мала б зупинити переговори про документ, який мав би замінити чинну угоду про партнерство і співпрацю між ЄС та Росією. Британія, за словами урядового речника, хоче твердої і єдиної позиції ЄС щодо чіткої підтримки територіальної цілісності Грузії і засудження дій Росії. Сам Гордон Браун в учорашньому інтерв'ю британській пресі закликав докорінно переглянути відносини Європейського Союзу з Росією. Ну і ще одна подія в Європі вже не пов'язана з Грузією. Польща відзначає 69-ті роковини початку Другої світової війни. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск узяв участь у відзначенні цих роковин у балтійському місті Гданську. Саме попід Гданськом 1 вересня 1939 року військові підрозділи нацистської Німеччини вперше напали на територію Польщі. Так почалась Друга світова війна, яка призвела, зокрема, до шестирічної окупації Польщі нацистами. нацистами. За словами Дональда Туска, наступного року 70-ту річницю початку Другої світової війни вшанують у Польщі керівники держав усієї Європи.
Дякую, Сергій Дальчук, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Вторгнення Росії на територію Грузії та визнання нею сепаратистських республік глибоко похитнули довіру Євросоюзу до офіційної Москви як політичного та економічного партнера. Скликаний сьогодні у Брюсселі позачерговий саміт Євросоюзу, хоча й не обіцяв особливих санкцій проти Кремля, проте довів необхідність ґрунтовної переоцінки відносин між Євросоюзом та Росією. Зараз з нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Він перебуває в Раді Європейського Союзу, де відбувається саміт, і якраз чекають всі на його результати. Віталію, добрий вечір.
Добрий вечір, Людмило.
У якій атмосфері проходили дебати лідерів країн європейської спільноти? Відомо, що їхні позиції стосовно того, як реагувати на російську агресію на Кавказі, докорінно відрізнялися.
Так, то правда, Людмило, позачерговий саміт, присвячений грузинсько-російському конфлікту та самопроголошенню незалежності Осетії та Абхазії, то є перший безпрецедентний захід такого типу з часів війни в Іраку 2003 року. Вчора французький президент Саркозі звернувся до польського прем'єра Туска, що відомий своєю категоричною позицією щодо Росії, із закликом до більш гнучкої політики. Відносно офіційного Кремля Євросоюз мусить показати свою одностайність, проте не варто зачиняти двері переговорів з Росією, зазначив президент Франції. Сьогодні високий представник з питань зовнішньої спільної політики та політики безпеки ЄС Хав'єр Солано уточнив, що головним чином розмови точитимуться навколо Грузії і жодних санкцій стосовно Росії в плані саміту не передбачено. Хав'єр Солано. Фундаментальні речі, пов'язані з Грузією, є темою сьогоднішніх дискусій, зокрема, як повестися в цій ситуації по відношенню до Росії. Щодо Грузії, то, на мій погляд, важливими є три речі – політична та економічна підтримка, а також присутність європейських спостерігачів на території конфлікту. Санкцій проти Росії в сьогоднішньому плані немає. Ми можемо хіба провести переоцінку наших відносин з Росією – зазначив голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Хав'єр Солана. Він додав, що дебати щодо майбутнього відносин ЄС та Росії будуть продовжені на зустрічі міністрів закордонних справ у Авіньйоні 5-6 вересня. Вироблення спільної позиції Євросоюзу у відносинах з Кремлем має бути завершене до 14 листопада, коли, власне, має відбутися саміт Росія-ЄС.
Віталію, чи позиція Євросоюзу щодо Росії дійсно пояснюється залежністю від її газової труби?
Саме так. На думку багатьох впливових політиків Об'єднаної Європи, з огляду на енергетичну залежність Євросоюзу від Росії, ні про які жорсткі заходи наразі не може йти мови. Характерно, що доволі категоричну позицію щодо російської політики на Кавказі зайняла Британія. Вчора в інтерв'ю одному з британських часописів англійський прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що жодна нація не вповноважена енергетично душити Європу, і закликав до докорінного перегляду відносин ЄС із Москвою. І, власне, сьогоднішні настрої лідерів були дещо м'якшими. І оце ми якраз чуємо останні результати цього саміту на прес-конференції з президентом Франції Ніколя Саркозі, який каже, що Європа вітає справжні партнерські відносини з Росією, якщо Росія того піде на зустріч Європі. І остаточне рішення буде прийняте 8 вересня. І, власне, Європа хоче послати сильний сигнал Грузії, сигнал підтримки територіальної недоторканності і ще раз підтримати її, сказати, що підтримує її фінансово, економічно та політично. Власне, дискусії щодо нової угоди Євросоюзу з Росією будуть дещо перенесені, каже Ніколя Саркозі.
Тобто, Віталію, на цей час саміт, сьогоднішній саміт вже закінчився, так?
Закінчено, і пролунали навіть ідеї про те, що буде створено зону вільної торгівлі з Грузією і полегшено візовий режим. Тобто Європа посилає серйозний сигнал Грузії як для того, щоб показати, висловити свою підтримку Грузії і недоторканності її території.
Дякую. З нами на зв'язку з Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміце.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І в той час, як Москва і Вашингтон обмінюються різкими заявами через конфлікт у Грузії, Сполучені Штати витягли зі свого арсеналу важку дипломатичну зброю у вигляді віцепрезидента Сполучених Штатів Діка Чейні. Він буде найвищим за рангом американським посадовцем, що відвідає регіон, де, як кажуть тепер у Кремлі, Росія має свої привілейовані інтереси. Під час візиту, що розпочинається 2 вересня, чільний американський посадовець відвідає Грузію, Україну та Азербайджан. Своїми спостереженнями про завдання американської дипломатії з Радіо Свободи поділився американський енергетичний експерт Стів Левін. Він автор книги «Нафта і слава» про енергетичну політику в Каспійському регіоні, а раніше був кореспондентом газет Wall Street Journal і New York Times на Кавказі і в Середній Азії. Американського експерта розпитувала Мар'яна Драч.
Пане Левін, Білий Дім повідомляв, що візит віце-президента Сполучених Штатів Діка Чейні планували ще до війни в Грузії. Які б не були початкові плани, чи цей візит має на меті продемонструвати, як Сполучені Штати підтримують Грузію, чи також йдеться про енергетичну безпеку і американський вплив у регіоні?
І те, й інше. Якщо Сполучені Штати дбають про свій вплив у цій частині світу, про вплив Заходу загалом, то мають це продемонструвати. Недостатньо робити заяви з Вашингтона чи навіть надсилати державного секретаря. Послати Діка Чейні – це дуже серйозний сигнал. Столиці, які він відвідає, вельми цікаві. Він їде до Грузії, яку атакувала Росія, і до 2 інших столиць, які вважають іншими вразливими точками – до Києва і Баку.
Це також політик, який раніше різко критикував Москву і звинувачував її в енергетичному шантажі сусідів.
Коли ви посилаєте когось на зразок Чейні, то демонструєте, що існує стурбованість на найвищому рівні. Він той, хто, можливо, найбільше виступав за операцію в Іраку, за дуже жорстку лінію щодо тортур. Чейні дуже агресивно захищав найбільш суперечливу політику адміністрації Буша. Тому послати такого, як Чейні, означає показати, чого хочуть прихильники жорсткого курсу. І це те послання, яке мають зрозуміти люди на зразок прем'єр-міністра Росії Путіна.
Білий Дім називає державу, які відвідає Дік Чейні, ключовими партнерами Сполучених Штатів у Європі та Азії. Чи залучення до цього списку Азербайджану є ще одним сигналом, що під час цього візиту буде наголос на енергетиці?
Звісно, що енергетика важлива, але помилково думати, що нафта – головне питання. Нафта – це інструмент, за допомогою якого Сполучені Штати досягають своєї мети у регіоні. А яка мета? Не дати можливості Росії перебрати повний контроль над своїми колишніми задвірками. Якщо Азербайджан та Грузія матимуть незалежні нафто- і газопроводи, які постачатимуть енергоносії на Захід, то Росія втратить повний контроль над регіоном, який мала останні 200 років.
Протягом останніх кількох років Європа намагалася послабити енергетичну залежність від Росії. Яким чином війна в Грузії вплинула на ці плани? Зокрема, на проект «Набуко», який мав би постачати газ до Європи і Середньої Азії, оминаючи Росію.
Я вважаю, що проект «Набуко» був мертвий ще до війни. Якби цього не було, або якщо можна вбити мертве тіло, то війна це зробила. Немає шансів, що проект «Набуко» запрацював. Справа в тому, що держави, які мали би постачати газ до Європи, не робитимуть нічого, що дратувало б Росію. Це стосується Туркменистану і навіть Азербайджану. «Набуко» – прямий виклик впливу Росії. І той, хто зараз говорить про його майбутнє, каже дурниці.
Яким чином тоді Сполучені Штати можуть вплинути на енергетичну політику Росії у регіоні?
Росія зараз постачає 30% газу до Європи і хоче закріпити цю залежність, збудувавши два нові газопроводи – Північний потік і Південний потік. Ці мережі пролягають через кілька європейських країн, де Сполучені Штати мають сильний дипломатичний вплив, зокрема Болгарії, Угорщині, Австрії, Сербії. Тому Захід має заморозити свою підтримку, свою участь у цих проєктах. Особливо в проєкті «Південний потік», який має пройти по дну Чорного моря з Новоросійська в болгарський порт Варну і далі через Балкани до Італії, Австрії. Без сумніву, ці два трубопроводи є дуже сильним важелем стосовно Росії. Проблема в тому, що Захід не знає, чого він хоче.
Американський експерт з енергетичних питань Стів Левін в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. На одну шапку охоронця Королівського Букінгемського палацу потрібен цілий ведмідь. Активісти руху на захист тварин б'ють на сполох.
One entire bear to make one of these cats. And these bears are killed in just unimaginably cruel ways.
Виходить новий диск пісень про кохання італійського прем'єра Сільво Берлусконі. Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса обговорює в понеділок можливості запровадження на сьогоднішньому саміті ЄС в Брюсселі санкцій супроти Росії у зв'язку з російсько-грузинською війною. Газети відзначають розкол серед членів ЄС з приводу ставлення до політики Кремля і прогнозують, що санкції проти Росії будуть відкладені до жовтня до наступного саміту Євросоюзу. Огляд європейської преси пропонує Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times закликає Європу у своїй редакційній статті бути жорсткою щодо Росії, хоча визнає, що всередині Європейського Союзу немає єдності щодо санкцій проти Москви. Лондонська газета ділить основних членів ЄС на три групи щодо їхнього ставлення до російського питання. Країни Балтії і Польща, які більше всіх налякані діями Росії в Грузії, вимагають санкцій супроти політики Кремля. А такі країни, як Німеччина та Італія, що дуже залежать від російського газу, стоять на позиціях діалогу з Росією. Financial Times також виділяє групу країн, що не так залежать від Москви, і серед них Іспанія, Франція та Британія, які будуть займати більш послідовну позицію щодо необхідності зупинити Росію. Впливова лондонська газета вважає, що слід вплинути на Кремль, щоб російська армія повністю покинула Грузію, а її місце мають зайняти міжнародні спостерігачі і миротворці. Financial Times закликає також до низки дієвих політичних кроків щодо Росії, щоб змусити останню відчути всю важливість зв'язків із цивілізованим світом. Більш песимістична щодо рішень саміту Європейського Союзу німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung, яка вважає, що Європа сьогодні просто не готова до нової послідовної політики щодо Росії, і тому газета переконана у поміркованій позиції більшості країн спільноти. Frankfurter Allgemeine підкреслює також, що керівники Європейського Союзу лише мають надії на реалізм Кремля, який, можливо, з часом зрозуміє шкідливість його грузинського підходу. Відомий оглядач International Herald Tribune Роджер Коен вважає, що Захід за розмовами з Росією втратив Грузію. Цей досвідчений експерт з проблем Росії називає рішення Заходу на саміті НАТО в Бухаресті, цитую, «злочинним і безвідповідальним», кінець цитати, що спонукало Володимира Путіна до активних дій і наслідком цього стала кров у Грузії, вважає Коен. Це має стати повчальною історією для саміту Європейського Союзу у понеділок, підкреслює цей автор. Американський аналітик характеризує ситуацію з Грузією словами українського президента Віктора Ющенка, мовляв, те, що сталося в Грузії, це загроза всім, кінець цитати. Коен називає нову політику Росії в Грузії, цитую, відкриттям нового ящика Пандори, що не є холодною війною, а новою широкою війною Заходу з кількома гравцями, з китайськими керівниками включно, з Росією Путіна, які надають перевагу короткотерміновим вигодам перед довготривалими інтересами, кінець цитати. Цей оглядач переконаний, що Захід не має цього боятися. боятися та закликає на сторінках International Herald Tribune до підтримки президента Міхаїла Саакашвілі, контролю над нафтовим Каспійським коридором на захід і зміцнення незалежності України. Роджер Коен завершує свій матеріал конкретною рекомендацією. Цитую: «Зустріч міністрів закордонних справ НАТО у грудні має виправити демагогію Бухареста конкретним рішенням, наданням плану дій щодо вступу в НАТО для Грузії та України. Бо, на думку Коена, свого часу рішучість і бажання діалогу сприяли перемозі в холодній війні, а це грудневе рішення допоможе у широкій війні». Кінець цитати. Таким було деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ми з вами на хвилях Радіо Свобода. Міністерство оборони Великої Британії оголосило, що зустрінеться цього тижня з активістами руху на захист тварин, аби обговорити можливі альтернативи знаменитим шапкам з хутра чорного ведмедя. Королівська гвардія носить ці головні убори після перемоги над Наполеоном у битві при Ватерлоо 1815 року. З Лондона про це Олекса Семенченко.
Ті слухачі, що були у Лондоні або бачили це місто по телевізору, згадають охоронців королівського Букінгамського палацу у червоних мундирах і волохатих чорних шапках заввишки 45 сантиметрів, які налазять гвардійцям на очі. Саме навколо цих шапок уже кілька років точаться завзяті суперечки з акціями протесту між британським урядом і захисниками прав тварин. Такі шапки, зроблені з хутра чорного канадського ведмедя, королівські гвардійці надягають з приводу церемонійних нагод уже протягом майже 200 років. Перше це сталося 1815 року на честь перемоги під Ватерлоо над Наполеонівською гвардією, що теж носила такі шапки. Проте групи захисту тварин уже довший час ведуть боротьбу із цією традицією, адже спеціально для виготовлення шапок у жорстокий спосіб вбивають чорних ведмедів, популяція яких стрімко зменшується. Зокрема, Шон Гіфорд, представник організації «Люди за етичне ставлення до тварин», скорочено ПЕТА, каже:
«Потрібний один цілий ведмідь на одну таку шапку. Цих ведмедів убивають дуже жорстоко. Деяких виловлюють за допомогою капканів, у яких вони потім сидять із затисненою лапою до 3 днів, аж поки хтось не прийде, аби пустити їм кулю у голову».
Міністерство оборони Великої Британії давно каже, що не проти створення копії ведмежичих шапок із штучних матеріалів, але досі всі спроби знайти такий замінник не мали успіху. Представник міністерства полковник Пітер Дик Пітер зазначив, що штучне хутро не має важливих властивостей, притаманних справжньому матеріалові.
Штучне виглядає, наче перука члена групи Бітлз у 60-х роках. Воно не тримається як слід. Коли дме вітер, воно стирчить. Дощ просочується через фібри і перетворює шапку на дуже важкий і мокрий предмет на голові. А у гарячих, наелектризованих умовах усе волосся стоїть дибки. Це справді виглядає дуже погано.
Проте недавно організація ПЕТА звернулася до знаних дизайнерів модного одягу Вів'ян Вествуд та Стелли Маккартні, аби вони розробили синтетичний замінник ведмежій шапці. Із цього приводу державний секретар у Міністерстві оборони баронеса Тейлор, що відповідає за постачання армії, погодилася зустрітися з ПЕТА цього тижня. Міністерство каже, що хотіло б за можливостей уникнути зміни зовнішнього вигляду вартових біля Букінгамського палацу, бо їхні однострої є однією з найбільших туристичних принад британської столиці. Але ПЕТА усе-таки пропонує нову форму шапки. У цій організації вважають, що і новий дизайн спроможний стати своєрідною іконою Лондона в очах іноземців. Зустріч з урядом є кульмінацією широкої медіа-кампанії руху на захист тварин, який включав демонстрацію десятків активістів біля Букінгамського палацу у голому вигляді. А недавно комік Рікі Жервейс надіслав відкритого листа прем'єр-міністрові, в якому назвав подальше використання справжнього хутра абсолютно непробачним у 21-му сторіччі. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
А ми з європейською свободою переносимося до Італії. З початком нового політичного сезону італійські засоби масової інформації підбивають підсумки, хто з відомих діячів країни був найпомітнішим минулого літа. Пальма першості за прем'єр-міністром Сільвіо Берлусконі. Після переконливої перемоги на квітневих виборах лідер правоцентристів примудряється бути постійно в центрі уваги політичної і бульварної хроніки. Одна з останніх новин. Напередодні Різдва має з'явитися новий альбом з баладами про кохання на слова співучого прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі. Про це розповідає Наталка Кудрик.
Увечері в розкішному маєтку на Сардинії лине задушевна пісня. Пан Берлусконі, як завжди і всюди, намагається бути солістом. Серед багатьох захоплень бізнесмена-політика – спів та поезія на почесному місці. Як результат творчої діяльності – два диски романтичних балад. Перший альбом неаполітанських та італійських пісень у 2003 році розійшовся накладом 45 тисяч примірників. Через три роки, у листопаді 2006-го, вийшов другий диск під назвою «Останнє кохання». Пісні на вірші Берлусконі виконує неаполітанський шансоньє Маріано Апічелла. Нині триває робота над третім альбомом. До нього увійдуть 14 пісень. Одна з них незабаром лунатиме у рекламному ролику на телеканалі «Медіасет», що належить пану Берлусконі. За словами Маріано Апічелли, через завантаженість прем'єра робота просувається повільно. Для завершення запису глава уряду мав присвятити кілька днів своєї відпустки. Співак сподівається, що альбом з'явиться у грудні. Жодного рядка про політику, каже він, усі тексти – лише про любов. Чи заспокоять ці серенади робітників у П'ємонті або рибалок на Сардинії, котрі сплачують податки найвищі у Європі, а заробітки мають найнижчі? Чи підбадьорять романтичні пісні решту мешканців Італії, які неспроможні миритися з невпинною інфляцією? Як вважає журналіст Масиміліано Ді Паскуале, поетично-пісенна творчість Берлусконі – це ще одне свідчення того, що він справді блискучий оратор і талановитий популіст.
Сікурамент – гранде комунікатор, кантанто деле канцелі наполітане.
Безперечно, Сильвіо Берлусконі – великий комунікатор. Співаючи неаполітанські пісні, він стає ближчим до народу, бо співає те, що подобається простому люду. Тому він і є таким популярним. Він, як політик, далеко від людей, але він один із нас, думають народі. І це одна з рис популістської стратегії Берлусконі.
Бадьорий чоловік у штанах на підтяжках з білою панамою на голові. Таким на сторінках місцевих видань італійці бачили свого лідера під час відпустки. Він – люблячий чоловік, турботливий батько і лагідний дідусь, котрому у вересні виповнюється 72 роки. Не обійшла увагою італійського прем'єра і західна преса, яка схвально оцінила перші 100 днів діяльності четвертого уряду Сильвіо Берлусконі. Серед найпомітніших досягнень – розв'язання сміттєвої кризи у Неаполі і завзята боротьба зі злочинністю. За даними американського тижневика «Ньюзвік», популярність прем'єра Сильвіо Берлусконі на батьківщині найвища, порівняно з його європейськими колегами у Великобританії, Франції та Іспанії. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Te dei bugi meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, così prendi quell'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio.
На цій річній ноті ми закінчуємо передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, слухайте наші передачі та читайте матеріали наших кореспондентів в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
20:30 за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Вітаю вас. Партія регіонів виключила Раїсу Богатирьову. Формально причини такого рішення політради партії не повідомили, але раніше сьогодні лідер партії Віктор Янукович оголошував, що політрада розгляне відповідальність Раїси Богатирьової через слова секретаря Ради нацбезпеки і оборони і дотеперішнього члена політради партії регіонів щодо позиції партії стосовно російсько-грузинського конфлікту. Раніше за повідомленнями Богатирьова назвала заяву Віктора Януковича з цього приводу його одноосібною думкою, а не думкою партії. Янукович виступив із заявою, що Україна, мовляв, мала б визнати слідом за Росією незалежність Абхазії і Південної Осетії. Президент очікує від парламенту чіткої оцінки подій у Грузії. Ситуація в Грузії має бути одним із перших питань розгляду парламенту, наголосив Віктор Ющенко. Президент також закликав депутатів скасувати свої пільги. Віктор Ющенко визначається як один із пріоритетів для Верховної Ради. Сьогодні зранку до Севастопольської бухти увійшов корабель берегової охорони США «Даллас». Його зустріли антиамериканським пікетом кількадесят активістів проросійських організацій. Цей корабель перебуває в Чорному морі 24 серпня, а кілька днів тому він доставив до грузинського порту Батумі вантаж гуманітарної допомоги. А на Львівщині почались українсько-американські військові навчання. На Яворівському полігоні у командно-штабних навчаннях із залученням військ беруть участь представники Збройних сил загалом 18 країн. Головна мета – підготуватися до спільних дій у складі багатонаціональних сил, які братимуть участь у миротворчих операціях. Кримські мусульмани відзначають початок священного місяця посту Рамазана. У Криму, де мешкає найбільша в Україні мусульманська громада, ще зранку в усіх мечетях відбулися святкові намази. У Брюсселі сьогодні відбувається саміт Євросоюзу щодо ситуації в Грузії. Напередодні його Росія застерегла Захід не підтримувати владу Грузії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також закликав накласти ембарго на постачання до Грузії зброї і, протиставляючи президента Грузії Міхаїла Саакашвілі «Грузинський народ», він заявив, що можлива підтримка, як він сказав, режиму Саакашвілі з боку США і їхніх союзників була б помилкою дійсно історичного масштабу. Це була цитата. Грузини тим часом закликають ЄС дати сувору відповідь Росії. Десятки чи й сотні тисяч людей влаштували сьогодні живий ланцюг у центрі столиці Грузії Тбілісі, щоб заохотити Євросоюз до рішучіших дій через війну Росії з Грузією. Великі демонстрації відбулися по всій Грузії. Схожі заходи відбулися і в інших містах світу, зокрема в Києві. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх. Це передача «Свобода сьогодні» у понеділок, 1 вересня. Наші теми. Новий політичний сезон в Україні. Що від нього чекати?
Навряд чи і люди партії регіонів підуть на якийсь офіційний союз. Вони хочуть позиціонувати себе як на головних ідеологічних і політичних опонентів, а не союзників.
Екстрений саміт ЄС. Чи розрядить він ситуацію довкола Грузії?
I think we have to show to Georgia that we are really supporting their territorial integrity.
We need cooperation with Russia, but on the basis of our principles.
А що про це думають пересічні громадяни?
треба домовлятися, дорослі люди.
Вони договоряться. Через те, що Росія своє не впустить, а давить будуть матеріально, газом, в першу чергу.
Просяться за хвильку, а спершу... Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Сьогодні в Україні стартував політичний сезон. Сьогодні відбулася Погоджувальна рада українського парламенту. На цій раді був і кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло. Він з нами на прямому зв'язку зі студії. Доброго вечора, Вікторе.
Вітаю, Людмила. Вітаю,
які ж питання розглядали керівники парламенту з цього понеділка?
Ну, питань було багато, але головних два. Це насамперед ставлення парламенту до грузино-російського конфлікту і проблема, є в парламенті коаліція чи ні. Щодо ситуації в Грузії, то в Верховній Раді України нині зареєстровано 6 постанов. Ну, опозиція, звичайно, критикує дії президента і Міністерства закордонних справ. Наша Україна, Народна самооборона, підтримує дії чинної влади. І причому голова цієї фракції В'ячеслав Кириленко на Погоджувальній Раді заявив, якщо блок Юлії Тимошенко не підтримує їхню заяву по Грузії, то значить в коаліції, цитую, не все гаразд. Але давайте послухаємо пряму мову.
Дві демократичні фракції не можуть мати різний погляд на принцип територіальної цілісності кожної країни, а також на ті дії, які дозволила собі на Кавказькому регіоні Російська Федерація. В зв'язку з цим ми очікуємо погодженого рішення і погодженого голосування двох фракцій по цьому питанню. Якщо буде інакше, значить це буде привід для серйозних консультацій, принаймні для нашої України.
А на це застереження керівник БЮТ Іван Кириленко на брифінгу відповів, що навіть за підтримки його фракції голосів однак не вистачить, щоб ухвалити постанову НУНС. Він запропонував створити тимчасову спеціальну комісію, щоб розібратися в ситуації, а потім вже ухвалювати узгоджене рішення. І створення подібної комісії в своєму виступі підтримав також голова партії регіонів Віктор Янукович. І він також наголосив під час Погоджувальної ради, що в парламенті немає коаліції і не треба робити вигляд, що вона існує. Людмило?
Вікторе, отже, ви згадали два питання, які сьогодні розглядали депутати. Це ставлення парламенту до грузино-російського конфлікту і є в парламенті коаліція чи немає. А що ще обговорювали важливого сьогодні народні депутати?
Ну, якщо вдасться розглянути ці питання, то Верховна Рада також може обговорити законопроекти про престижність шахтарської праці, про ситуацію в АПК, про підготовку до Євро-2012. І також спікер парламенту Арсеній Яценюк може отримати першого заступника. Як повідомив на брифінгу голова фракції партії регіонів Віктор Янукович, його політична сила обговорює три кандидатури на цю посаду. Це Сергій Льовочкін, Андрій Клюєв або Олександр Лавринович. А представники коаліції вже заявили, що підтримують будь-яку кандидатуру партії регіонів. Людмила?
На прямому зв'язку був Віктор Міняйло із Києва. Я дякую за пряме включення. Робимо висновок. Новий політичний сезон від самого початку обіцяє бути ще конфліктнішим, ніж попередній. І до старих політичних проблем додалися нові зовнішньополітичні. Справа йде до поглиблення кризи та нових позачергових парламентських виборів. У цій ситуації не варто очікувати на одужання українського парламенту, так принаймні вважає більшість політичних експертів. Їхні думки вивчав київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Голова президентського секретаріату Віктор Болога дав зрозуміти, що не вірить у дієздатність чинної коаліції. На його думку, або дійде до переформатування більшості, або до позачергових виборів. Дієздатною він бачить коаліцію у складі фракції партії регіонів, блоку Юлії Тимошенко та нашої України Народної самооборони. Політолог Володимир Фесенко не виключає, що чинну коаліцію може врятувати приєднання до неї блоку Володимира Литвина. Проте заступник голови фракції цього блоку Олег Зарубінський дивиться на таку перспективу скептично.
Зараз взагалі це питання не актуальне, бо ми розуміємо, що коаліції ніякої немає. Є антураж. Коаліція – це 226 чоловік.
Ще один політолог, Сергій Таран, між тим переконаний, що блок Литвина більше тяжіє до президента. А Ющенку невигідно розширювати демократичну коаліцію, бо при цьому голова держави втрачає контроль над нею. Однак і переформатування коаліції у складі фракції партії регіонів БЮТ та НУНЦ також є дуже малоймовірним. Політологи дивляться на ймовірність такого сценарію скептично, через те, що і БЮТ, і партія регіонів мають намір брати участь у президентських виборах, говорить Володимир Фесенко.
Навряд чи і БЮТ, і партія регіонів підуть на якийсь офіційний союз. Вони хочуть позиціонувати себе як на головних ідеологічних і політичних опонентів, а не союзників. Це потрібно як елемент електоральної гри.
Сергій Таран додає, що загалом політичні сили зацікавлені у збереженні чинної ситуації, коли в парламенті перманентна політична криза. А ось до позачергових парламентських виборів не готовий перш за все президент, оскільки той і досі не визначився, на яку політичну силу йому можна спиратися. Водночас у парламенті не виключені ситуативні союзи між головними політичними опонентами БЮТ та партією регіонів проти президента. Зокрема, вже ініційовано ухвалення закону про вдосконалення процедури дачі Конституційним судом висновку щодо імпічменту. Президента.
Питання імпічменту – це є те питання, яке буде в запасі парламентаріїв, як атомна зброя, яку не використовують, але наявність якої буде стримувати президента від своїх різких кроків.
Каже Сергій Таран. Питання російсько-грузинських стосунків може ускладнити відносини не лише між політичними союзниками, а й усередині деяких партій. Парламент на додаток до старих проблем отримав нову лінію розлому. Зайшовши в глухий кут, політики не бачать прийнятного для себе виходу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Такий прийнятний для себе вихід намагаються сьогодні знайти у Брюсселі європейські політики. Вторгнення росіян на територію Грузії і визнання неї сепаратистських республік глибоко похитнули довіру Євросоюзу до офіційної Москви як політичного та економічного партнера. Сьогодні скликаний у Брюсселі позачерговий саміт Євросоюзу, хоча і не обіцяв особливих санкцій проти Кремля, проте він довів необхідність ґрунтовної переоцінки відносин між Євросоюзом та Росією. Зараз з нами на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Він перебуває в Раді Європейського Союзу, де якраз відбувається саміт, і всі якраз чекають на його результати. Віталію, доброго вечора.
Доброго вечора, Людмило.
У якій атмосфері проходять дебати лідерів країн європейської спільноти? Відомо, що ці позиції стосовно того, як реагувати на російську агресію на Кавказі, докорінно відрізнялися напередодні.
Так, то правда. Позачерговий саміт, присвячений грузинсько-російському конфлікту та самопроголошенню незалежності Південної Осетії та Абхазії, то є перший безпрецедентний захід такого типу з часів війни в Іраку 2003 року. Вчора французький президент Саркозі звернувся до польського прем'єра Дональда Туска, що відомий своєю категоричною позицією щодо Росії, із закликом до більш гнучкої політики. Відносно офіційного Кремля Євросоюз мусить показати свою одностайність, зазначив президент Франції. Проте не варто зачиняти двері переговорів з Росією. Сьогодні високий представник з питань спільної зовнішньої політики ЄС Хав'єр Солана уточнив, що розмови здебільшого точитимуться навколо Грузії і жодних санкцій стосовно Росії в плані саміту не передбачено. Хав'єр Солана. Фундаментальні речі, пов'язані з Грузією, є темою сьогоднішніх дискусій, зокрема, як повестися в цій ситуації по відношенню до Росії. Щодо Грузії, то, на мій погляд, важливими є три речі – політична та економічна підтримка, а також присутність європейських спостерігачів на території конфлікту. Санкцій проти Росії в сьогоднішньому плані немає. Ми можемо хіба провести переоцінку наших відносин з Росією. Зазначив голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Хав'єр Солана. Він додав, що дебати щодо майбутнього відносин ЄС та Росії будуть продовжені на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу в Авіньйоні 5-6 вересня. А вироблення спільної позиції Євросоюзу у відносинах з Кремлем має бути завершене до 14 листопада, коли має, власне, відбутися саміт Росія-ЄС. Людмила.
Віталій, чи не може виникнути думка, що позиція Європейського Союзу щодо Росії залежить від її російської газової труби?
Саме так, Людмило, на думку багатьох впливових політиків Об'єднаної Європи, з огляду на енергетичну залежність Євросоюзу від Росії, ні про які жорсткі заходи наразі не може йти мови. Характерно, що доволі категоричну позицію щодо російської політики на Кавказі зайняла Британія. Вчора в інтерв'ю одному з британських часописів англійський прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що жодна нація не вповноважена енергетично душити Європу, і закликав до докорінного перегляду відносин ЄС і з Москвою. Сьогоднішні настрої лідерів були дещо м'якшими, і майже всі твердили про необхідність продовження діалогу з Москвою.
Більш детально про саміт, який сьогодні проходить у Брюсселі, ви дізнаєтеся з нашої інтернетної сторінки radiosvoboda.ua. Віталію, коли приблизно будуть відомі точні результати цього саміту сьогоднішнього?
Власне, підсумки сьогоднішніх дебатів очікуються десь за годину і будуть оголошені на зустрічі з пресою французького президента Ніколя Саркозі, що головує на саміті. Проте остаточна позиція Євросоюзу, як я вже сказав, щодо Росії, буде вироблена в найближчі два місяці до наступного чергового саміту країн Євросоюзу та зустрічі голів Росії та ЄС в листопаді.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. У рубриці «Ваш голос на свободі» ми запитали наших слухачів, до чого, на вашу думку, призведе протистояння між Росією та ЄС. Президент Росії Дмитро Медведєв, ніби відповідаючи на запитання Радіо Свобода, сказав сьогодні, виступаючи на російському телебаченні.
Росія не збирається ізолюватися.
Росія не збирається ізолюватися. Ми будемо розвивати настільки, наскільки це буде можливо, наші дружні відносини із Європою і зі Сполученими Штатами Америки, і з іншими країнами світу.
Так стверджує президент Росії, а ось 54% відвідувачів сайту radiosvoboda.org вважають, що протистояння між Росією і ЄС призведе до ізоляції Росії. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Тимчасове буде притирання, потім все стане на своє місце. З Косово, там же бачите, хотіли, не хотіли, а все одно признали. Росія проти, Євросоюз прийняв. Зараз Росія прийняла, Євросоюз проти. Світ від цього не заміняється.
Ні, до чого хорошого, це однозначно.
Ну, треба домовлятися, дорослі люди.
Вони договоряться через те, що Росія своє не впустить, а давить будуть матеріально, газом в першу чергу. Ну, Європейський Союз, для чого їм якісь там чвари заводить із Росії? Нікому не вигодно.
До загострення відносимо. Тому що Росія, на мою думку, робить неправильні кроки. Лізти у чужу країну – це неправильно. Краще, щоб була ізоляція. Але війни не хотілося б, тому що якщо буде війна, то це буде не дуже добре для нас.
Я думаю, що вони домовляться. Щоб Абхазія і Осетія входили в состав Грузії. Ну, тому що це територія Грузії, спокон віков. Якщо вони не домовляться, може бути ізоляція Росії.
Ваш голос на свободі 490-2904.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», її веду я, Людмила Ванник, і далі у нашій програмі почуємо, яких результатів чекають від екстреного саміту ЄС у Москві. Чому горять кримські ліси? І як школярі зустріли свій перший навчальний день?
Мне мама завязывала бантики, но я недолго готова к школе. Все мои друзья, но не всех я увидела.
Про все це і більше після реклами.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз до ефіру «Свободи сьогодні» приєднується московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Ми продовжимо тему екстреного саміту Євросоюзу, який триває в Брюсселі, де активно обговорюють питання Грузії. В Москві ж сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи перед майбутніми дипломатами, висловив певні надії на результати саміту в Брюсселі.
Сегодняшний саммит Евросоюза должен многое прояснить. Рассчитываем, что выбор будет сделан, исходя из коренных интересов Европы.
І ось я звертаюся до Віталія Портникова. Яких саме прояснень від саміту очікують у Москві, Віталію?
Відомо, що Росія завжди розігрувала європейську карту у своїй полеміці з Сполученими Штатами Америки. Варто нагадати про тристоронню зустріч керівників Російської Федерації, Німеччини і Франції напередодні операції союзників в Іраку. Так що сьогоднішній саміт Європейського Союзу, це, можна сказати, для Росії спочатку був холодний душ. Особливо після того, як міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер почав говорити про можливість запровадження санкцій проти Російської Федерації. Однак потім і для російських політиків, і для російських засобів масової інформації прийшло певне заспокоєння, стало очевидним, що ніяких санкцій не буде. Посольство Франції у Російській Федерації розповсюдило спеціальну заспокоюючу заяву, яка підкреслила, що міністр закордонних справ Франції не робив жодних заяв про санкції, хоча ми всі чули ці заяви з паном Кушнера. Тобто можна сказати, що для Росії було величезним задоволенням бачити, як після перших попереджень про можливість адекватної відповіді Росії і про певні енергетичні проблеми, які можуть раптом створитися, Європейський Союз почав, як тут в Москві кажуть, відповзати назад. А як же? Адже європейці, Людмила, прекрасно пам'ятають, як Можайківський нафтовий комбінат в Литві, проданий польському концерну Орлен, просто раптово позбувся російської нафти в зв'язку з тим, що нафтопровод зіпсувся, і досі його ніхто не може полагодити. Якщо якісь неприємності технічного характеру відбудуться на нафто і газопроводах, які ведуть до європейських країн, це вже будуть не санкції, це вже буде енергетична катастрофа, кажуть в Росії. І пихаті європейці змушені будуть саміти проводити зовсім з іншого питання, з питання порятунку своєї економіки, євро і добробуту. А Росія буде дивуватися. Дивна, звичайна позиція, однак вона існує у російській свідомості.
Так, ми якраз чули при прямому включенні нашого кореспондента із Брюсселя, що там також вважають, що позиція Євросоюзу щодо Росії багато в чому диктується залежністю від російської газової труби. Віталію, а чи не вважають в Москві, що рішення саміту в Брюсселі мають більшу вагу для Європи, ніж для самої Росії?
Очевидно, що для Росії досить важливо, щоб стара Європа, її, так мовити, традиційні союзники, насамперед Франція і Німеччина, колись до справи Литвиненка це була ще й Велика Британія, відповіли так званій новій Європі, оцим європейським, як в Росії кажуть, карликам, Польщі, Литві, Латвії, Естонії. І на думку Київської економічно залежить від Російської Федерації. Однак поки що не зрозуміли, якою тональністю треба розмовляти з тими, хто тебе годує. І для того, щоб ця стара Європа відповіла новій Європі, поміркованіше і збираються сьогодні керівники країн-членів Євросоюзу. Так, російська пропаганда пояснює те, що сьогодні відбувається між європейськими лідерами.
Дякую. Це була думка політичного оглядача московського радіо «Свобода» Віталія Портникова, який був з нами на прямому зв'язку і з яким ми обговорювали тему екстреного саміту Євросоюзу, що триває сьогодні в Брюсселі, і чого від цього саміту очікують у Москві. І ми повертаємося до України. В Криму знову горять гірські ліси. Під загрозою вогню об'єкти санаторно-курортного комплексу, житлові будинки і знаменитий Семиїський аквапарк. Зараз на зв'язку із Криму кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Якою є наразі ситуація на Південнобережжі? Чи вдалося загасити той вогонь, про який від вчорашнього дня розповідають ЗМІ, що його намагалися загасити?
Зараз вогонь загасили, хоча тління лісу триває. Посприяло похолодання і вщух сильний вітер, який у неділю досягав у поривах 25 метрів на секунду. І саме вітер став причиною такого великого поширення вогню. І справді була загроза житлу, курортним об'єктам і людям. Проте через злагоджені дії пожежників і лісників ніхто з жителів селища і відпочивальників не постраждав. Сьогодні вранці до гасіння лісової пожежі приступив також є вертоліт з Міністерства з надзвичайних ситуацій Мі-8. І він, як кажуть фахівці, суттєво допоміг у боротьбі з вогнем на місцях, куди через крутизну схилів не змогли піднятися ні пожежна техніка, ні особовий склад. Всього на осінні лісової пожежі було задіяно понад 20 одиниць техніки і понад 120 людей. Зараз на місці пожежі триває гасіння пеньків і потенційних місць займання. Загалом не дуже багато зараз там вже людей, які більше не стільки гасять, скільки охороняють це все. Загалом вогнем знищено понад 28 гектарів лісової підстілки, чагарників і дерев. Це найбільша пожежа з початку нинішнього року. Попередня, поки що, за попередніми такими оцінками, причина пожежі – це необережне поводження з вогнем. Але виясняють, чи це люди просто справді необережно повелися, чи, можливо, це був навмисний підпал. Людмило?
Володимире, подібні пожежі на південнобережжі в Криму виникають щороку. Від них страждає дуже цінний релікт. Товий ліс Кримських гір. Чи вживає місцева влада заходи, щоб попередити ці пожежі, про які, власне, повинні вже якби знати, що року те саме?
Так, справді щороку дуже багато пожеж, і фактично вони повторюються майже в тих самих місцях. Ну, але реально влада обмежується лише оголошенням заборони кримчанам і гостям півострова відвідувати кримські ліси, але ця заборона весь час порушується. І саме людський фактор є головним серед причин виникнення подібних пожеж, це кажуть фахівці. Ну, але місцеві оглядачі припускають, що такі пожежі вигідні кримській владі, бо дозволяють претендувати на ділянки вигорілого лісу. Торік, у серпні, велика пожежа знищила понад 200 гектарів Ялтинського гірськолісового природного заповідника, але досі вдалося відновити лише 4 гектари лісу. Зате вже йдуть в такій розмові і в пресі, і в таких політичних кулуарах розмови про необхідність передачі вигорілих ділянок під рекреаційну забудову, тобто щоб збудувати там готелі, бо, мовляв, ліс все рівно там не відновиться, а так буде хоч якась користь. Ну і за даними Республіканського комітету лісового господарства Криму, цього літа в лісах автономії вже сталося майже 80 пожеж.
Володимире, такі пожежі, вони, звичайно, відлякують туристів, а Крим в основному живе за рахунок туристів. Які в Криму перспективи вдалого проведення оксамитового сезону, який, власне, зараз починається, який такий відомий в цей час?
Справді, у кримчан великі сподівання на нинішній оксамитовий сезон, бо основний літній сезон виявився, якщо не провальним, то досить таки невдалим. Зниження кількості курортників, за офіційними даними, 2%. Це значні втрати у коштах, але, наприклад, представники курортної сфери, з якими я розмовляв, прості таксисти, кажуть, що втрати набагато більше, набагато менше влітку приїхало туристів. І справді сподівання саме на оксамитовий сезон, який от зараз розпочинається, але через те, що горить саме південне узбережжя Криму, це місця наближення до Великої Ялти, фактично Велика Ялта, то якраз це досить таки проблематично, тому що це справді певним чином загрожує здоров'ю і життю людей. З іншого боку, ну не завжди приємно дихати оцією кіптявітю, оцим димом.
Так, тому, в принципі,
це серйозна річ.
Так, дякую. Вичерпна інформація з Криму надійшла від кореспондента Радіо Свобода. Це був на прямому зв'язку Володимир Притула. Ви слухаєте «Свободу сьогодні».
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні». 1 вересня сьогодні в Україні почався шкільний сезон. 375 тисяч першокласників сіли за шкільні парти цього року, а закінчать школу 410 тисяч випускників, так кажуть в Міністерстві освіти. Через демографічну кризу в державі з кожним роком стає вже складніше укомплектувати класи, зазначають освітяни. Чи ж забезпечені навчальні заклади підручниками, необхідним інвентарем, і як взагалі зустріли учні свій перший день у школі, досліджувала Надія Шерстюк.
З 59 шкіл у Коломийському районі Івано-Франківської області через повінь постраждали лише дві, каже голова райдержадміністрації Михайло Вінтоняк. Наразі вони також готові прийняти учнів.
Найскладніше – це те, що добиратися до школи дітям. Тут була проблема, от зараз якраз не завершили перехід у нас міст на річці Прут у селі Кормич. Більше 60 дітей могли не попасти до школи. Зараз відновили міст. Автобус буде їх підвозити з одної сторони річки, а з другої вони перейдуть через пішохідний перехід і вже тут буде забирати їх, довозити до школи.
Цього року до школи прийдуть на 12 тисяч менше першокласників, ніж торік, зазначають у Міністерстві освіти та науки. Тенденція до скорочення кількості учнів у класах спостерігається вже кілька років. За словами голови відомства Івана Вакарчука, чиновники подали на розгляд уряду пропозицію про те, щоб мінімальна наповненість класів була не 6, а 3 учнів. Це дозволить зберегти понад 1 тисячу шкіл. А забезпечити навчальні заклади підручниками цього року вдалося краще, ніж у попередні роки. Хоча це також не 100%, звітує його заступник Максим Стріха.
Щодо приладів, ситуація значно складніша. Промисловість, яка випускає навчальні прилади, була зруйнована. Провідні структури, як сумський, скажімо, завод Селмі, перебуває на межі банкротства. З комп'ютерами ситуація значно краща. В більшості областей ми зуміли таки переламати ситуацію відставання сільських шкіл.
А як сприймають новий навчальний рік самі учні? З яким настроєм зустрічають його? В атмосферу свята першого дзвоника сьогодні зранку занурилася Наталка Коваленко.
Посмішки, нарядні вбрання, квіти та привітання. Шкільний дзвоник почав відлік нового навчального року. З гарним настроєм та білосніжними бантиками зустріла своїх однокласників і Леся, яка пішла вже в другий клас. Вона вже досить за літо відпочила і говорить, що хоче вчитися.
Ні, мама, зав'язала бантики, але я недовго Ну, як в школі. Все мої друзі будуть. На них всіх я увиділа.
Рита перейшла в 11 клас. Мама вже не зав'язувала їй білі бантики та не проводжала за ручку до школи. Але в останній смак 1 вересня родина відчула.
Да, це є праздник, встреча дуже хороша. Мама допомагала, папа. Ну, 1 сентября більше як так прийти, зі всіми пообщатися.
Та не всі школярі психологічно готові прощатися з літом та відпочинком.
Радості мало. Мені хочеться вчитися.
Хочеться ще погуляти.
Ну, неважко психологічно прощатися з літом, якщо на дворі дощ, але сподіваюся, що на душі у вас добра погода, коли ви слухаєте Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.